ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለን ካልኦት ከባቢታት ተኽልልን ትማሊ ወታደራዊ ምርኢት ተኻይዱ ነይሩ። ብካልእ ዜና ኣብቲ ከተማ ኣብ ዕዳጋ ሓቂ ዝርከብ ዕዳጋ ባርሓዊ ኣጋጢሙ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ነቲ ባርሓውን ወታደራዊ ምርኢትን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፉ ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ቀሊልን ከቢድን ዝበሃሉ መሳርሒ ኩናት ተዓጢቖም ነይሮም እዮም። ትማሊ ረፋድ ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ድሕሪ ኣብ ዘርእይዎ ሰልፊ ናብ ስቴድዮም ብምእታይ ተኣኪቦም እዮም። ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተ ተኪኡ ምትኩ ኣብቲ መድረክ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ንክሰፍን ኣካላት ፀጥታ ምስ ህዝቢ ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዮም ተዛሪቦም።
ሕዚ እውን ብቕልፅናን ብሓድነትናን ውሕስናን ዘለቐን ሰላም ድሕነትን ክልልና ንምርጋዝ ትገብርዎ ዘለኹም ናይ መኸተው ትረድርውነት ምንቅስቃስ ብተገላግጦሽ ሕወሓት ክትወረናዮ እናበሉ ንዘለዓዕሉ መልእኽቲ እዩ። እቲ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ፣ ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ፣ መንእሰይ ትግራይ ንዝኾነ ህዝቢ ስግኣት ከም ዘይኮነ ንምውራር ምክንያት ዝኸውን ይኹን ታሪክ ከም ዘይብልና ኣብ ልዕለና ዘይንደሎ ወፅዓ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ክፍፀም ከም ዘይንደልን ነዚ እውን ብትረት ከም ንቃለስ ህዝብታት ኢትዮጵያ እቲ ሓቂ ትምትን ኣቢሎም ዝፈልጡ እኳ እንተኾኑ ብመሳርያ ብሓይሊ ናብ ባርነትን ፀልማት ግዜን ክምልሱና ንዝደበሉ ሓይልታት ብቅልፅናን ብመስዋዕትናን መሰልናን ሰላም ድሕነት ክና ከም ነረጋግፅ ግን ክፈልጡ ንደሊ።
ኣብቲ ክልል መረፃ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ምንቅስቃስ ንምክልኻል እውን ድልዋት ኢና ክብሉ ኣይተተኪኡ መተኩ ተዛሪቦም እዮም። ብልፅግና ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ከም ዘስፈሮ እቲ ወታደራዊ ምርኢት ጥዕና ሕብረተሰብ ናብ ሓደጋ ዘውደቐ ሕጊ ዝጠሓሰን ፍጹም ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባሪ ብምባል ኮን ኢሉ ወይም ጥዕና ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ፖለቲካዊ ትርፊ ንምርካብ ዝግበር ምንቅስቃስ ገበን እዩ፣ እዚ ድማ ጣጠው ክብል ይግባእ ክብል እዩ እቲ ውድብ ዘፍለጠ። እቲ ወታደራዊ ምርኢት ጠሚቱ ተወሳኺ መብራህሪ ካብ ኣመራርሓ ክልል ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ካብ ቀዳም ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 7 ፈረቓን እቲ ሓደጋ ሓዊ ዘጋጥመ። ኣብቲ ዕዳጋ ንብረቶም ካብ ዝዓነወ ሓደ ኣይተ ሃይላይ ገብረስላሴ እዮም። ኣብቲ ዕዳጋ ባርዒ ሓዊ ከም ዝተለዓለ ሰሚዖም ለይቲ ሰዓት 8:20 ከም ዝበፅሑ ተዛሪቦም ኮይኑ ግና ኣብቲ ዕዳጋ ዝነበሮም ክልተ ሹቃት ሙሉእ ብሙሉእ ተቃፂሎም ከም ዝረከብዎ ተዛሪቦም።
ኩበርታ ነይሩና፣ ፕላስቲክ ነይሩና፣ ብዙሕ ዓይነት ንብረት እዩ ነርና። ያው ዝነበረ ንብረትና ወዲሙ እዩ፣ ዝወፀ ነገር የለን። ሓንቲ ንብረት እውን የውፀናን። እቲ ናና ከባቢ ቦታ ኩሉ ተቐፃፂሉ ፀኒሑ ክነውፅ ይኽኣልናን ናብ 7,800 ኮን ማለት እዚ ኢልካ ትፈልጥ ይትኽልና። ብዙሕ ዓመት ላተሰርሐ ዝፀንሐን ድዩ ክግመት ግን ከምኡ ክኾን ይኽእል እዩ።
ኣይቲ ሃይለ ናቶም ንብረት ዋላ እንተዓነወ ናይ ካልኦት ሰባት ንምድሓን ግና ሙሉእ ለይቲ እናሓገዙ ከም ዘሕልፍ ወዮም ተዛሪቦም። ብምክንያት ትባርዕ ንብረት ንከይዓኑ ሕብረተሰብ ዝገብሮ ፀዓር ድማ ልዑል ምንባሩ እዮም ገሊፆም። ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ እታ ከተማ መካይን ብምጥቃም እቲ ሓደጋ ባርዕ ንምጥፋእ ተሰሪሑ እዩ ዝበሉ ኣይቲ ሃይለም ኮይኑ ግና ንታ ከተማ ዘይምጥን ናይ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ እዩ ዘሎ ብምባል ነቒፎም እዮም። ኣብ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ላዕሊ ሰብ ዘብፅሖ ጉድኣት ከምዘየለ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎም። ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ሓጋዚ ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል መበገድ ምክንያት ሓደጋ ባርዕ ንምፍላጥ ኮሚቴ ቴክኒክ ተጣይሱ ምርመራ ይካየድ ኣሎ ኢሎም ብተወሳኺ እውን ዘብፅሖ መጠን ጉድኣት ይፃረይ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
ኣብቶም 4 ማሕበር ዘለዎ 520 ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ንብረት እዩ ተቃፂሉ፣ ናይ መን እዩ፣ ናይ እከለ ክንደዚ ዓይነት ንብረት ጠፍኡ እዩ ክንብል ንኽእል።
ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ኣብቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ዕዳጋ ዑደት ኣካይዶም እዮም። ንብረቶም ንዝዓነዎም ነጋዶ ድማ በቲ ኩነታት ከም ዝሓዝኑ ገሊፆም ዳግም ናብ ስራሕ ዝምለሱሉ ኩነታት ንምምችቻው ይስራሕ እዩ ኢሎም። እቲ ዕዳጋ እውን ብዘመናዊ መልክዕ ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ከም ዝስራሕ እዮም ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ዝተዛርቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።